Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum. 18. April, Duşanba, Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Farruh Yusufi. Dasturumuzda. Deport kılmaydılar mı endi? Janubiy Koreya nolegal muhacirlarga 6 aylık amnistiya e'lon qildi. Direktor poraxo'rmi? Izbosgandagi 39-chi internat maktab direktori hibsga olindi. Shimolda nima gap? Afg'oniston parlamenti Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegaradosh viloyatlarda Taliban tahdidi kuchayganidan tashvish bildirdi. Kami bormi? 23 yildan beri qamoqda o'tirgan Shuhrat Dombrobatskiyga yangi muddat qo'shib berilishi kutilmoqda. Noto'g'ri bahomi? Bishkek Washingtonning Qirg'izistondagi inson huquqlari ahvoliga doir bergan bahosini siyosiy shantaj deb atadi. Device'da nima ayb? Qozog'istondagi maktablardan birida o'qituvchilarga darsga smartfon bilan kirish taqiqlandi. Ozod nazar: O'zbekiston o'zini o'zi haqorat qilyapti, deydi toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirov. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar, mikrofon oldida Farruh Yusufi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalari hissasi 2030 yilga borib 7% oshishi iddao qilinyapti. Energetika va avtomatika instituti laboratoriyasi mudiri akademik Roman Zahidovning bunga oid iddaolari to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qildi. Podrobno nashriga ko'ra, akademik bu haqda tiklanuvchi energiya manbalari forumida gapirgan. Uning aytishicha, hozirda bunday manbalar hissasi 1% oshmaydi. Xabarda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan sanoat miqyosida foydalanish, elektr quvvatini ishlab chiqarishda tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojni sezilarli tarzda kamaytiradi deya ta'kidlanadi. Yaqin istiqbolda Samarqand, Namangan va Surxondaryo viloyatlarida har biri 100 megavatt kuchiga ega quyosh elektr stansiyalari qurilishi ham aytiladi xabarda. O'zbekistonda elektr va tabiiy gaz ta'minoti muammosi yillardan beri dolzarb bo'lib qolmoqda. Mamlakatning aksar qishloq joylarida elektr va gaz juda cheklangan miqdorda uzatiladi. O'zbekistonlik gimnastikachi Oksana Chusovitina 7 marta Olimpiya o'yinlarida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdi. 5 avgustda Rio-de-Janeyroda boshlanadigan musobaqa 40 yoshli Chusovitina uchun 7 Olimpiada bo'ladi va bu gimnastikada o'ziga xos rekorddir. Rio-de-Janeyrogacha 6 marta Olimpiya o'yinlarida Chusovitinadan tashqari bolgariyalik sportchi Yordan Yovchev ishtirok etgan edi. Lekin Chusovitina farzand ko'rganidan keyin sportga qaytgan antiqa ayol sportchi ham hisoblanadi. Asli buxorolik Chusovitinaning katta sportdagi faoliyati bundan 25 yil avval boshlangan. 1992 yilda MDH terma jamoasi safida Barselonada ilk bor yozgi Olimpiadada ishtirok etgan Chusovitina oltin medalni qo'lga kiritgan edi. 2000 yillar boshlarida oilaviy sabablarga ko'ra Germaniyaga ko'chib ketgan gimnastikachi 2008 yilgi Pekin Olimpiadasida kumush medalni qo'lga kiritdi. 2012 yilgi London yozgi Olimpiya o'yinlarida ham Germaniyani tamsil etgan Chusovitina 2013 yilda O'zbekiston fuqaroligini qayta tiklagan va o'shandan beri xalqaro musobaqalarda O'zbekiston tarafida ishtirok etmoqda. Xalqaro xabarlar. 18 aprel kuni jahon bozorida neft narxi 2 oy mobaynidagi rekord darajaga quladi. Yakshanba kuni neft eksport qiluvchi mamlakatlar Dohadagi yig'inda ishlab chiqarish ko'lamini qisqartirish borasida murosaga kelisha olmaganidan keyin Nyu-York birjasida Brent rusumidagi neftning futures narxlari 6.8% ga sho'ng'ib, bir barrel uchun 37 dollar 61 sentni tashkil etdi. Bu fevraldan beri bir kunlik savdoda narxning rekord darajadagi qulashidir. Buning ortidan Rossiya qimmatbaho qog'ozlar birjasidagi ko'rsatkichlar ham o'rtacha 4% ga arzonladi. Rossiya rubli ham dollar va yevroga nisbatan 3% ga qadrsizlandi. 17 aprel kuni Qatar poytaxtidagi yig'inda Rossiya va neft eksport qiluvchi davlatlar uyushmasi OPECning Erondan tashqari barcha a'zolari ishtirok etdi. 10 soatdan ortiq davom etgan muzokaralar natijasiz yakunlandi. Rossiya tergov qo'mitasi boshlig'i Qo'shma Shtatlarning destruktiv ta'siriga qarshi chora ko'rish maqsadida inson huquqlarini cheklashga doir navbatdagi choralarni joriy etishga chaqirmoqda. Kommersant Vlast nashriga yozgan maqolasida Aleksandr Bastrikin Rossiya, AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan boshlangan gibrid urush girdobida qoldi va hozirda ochiq qarama-qarshilikka kirishdi deya iddao qildi. Bastrikin Qo'shma Shtatlarni muxolifat partiyalarini moliyalaganlik Ozarbayjonning Tog'li Qorabog' ayirmachi mintaqasida qurolli to'qnashuvini keltirib chiqarganlik va yaqin sharqda vaziyatni beqarorlashtirganlikda ayblandi. Tergov qo'mitasi boshlig'i shuningdek tarixiy faktlarga oid ma'lumotlarni qalbakilashtirilganini qoralab Rossiyaning 2014-yilda Qrimni anneksiya qilganiga doir har qanday tanqidni qonun bilan jazolashga chaqirdi. Joriy yil birinchi choragida Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvuriga 10.5 milliard kub metrdan ortiq gaz oqizildi. Sinxua rasmiy agentligi bergan xabar, Markaziy Osiyo mamlakatlari o'tgan yilning shu davriga solishtirganda Xitoyga 33% ko'proq gaz yetkazib berganini anglatadi. Turkmanistonda boshlanib, O'zbekiston va Qozog'iston hududidan o'tadigan quvur Xitoyga 2009-yildan beri gaz yetkazib beradi. O'zbekiston 2010-yilda Xitoyga gaz sota boshladi. E'lon qilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2012-2015 yillar oralig'ida O'zbekiston Xitoyga jami 6.5 milliard kub metr gaz sotgan. Bu yilgi o'sish qaysi mamlakatlar hisobiga ta'minlangani Sinxua xabarida keltirilgani yo'q.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Koreyada ishlab yurgan noligal mehnat muhojirlari uchun xushxabar. Koreya Adliya vazirligi e'lon qilgan amnistiyaga ko'ra 1-apreldan 30-sentyabrga qadar o'z ixtiyori bilan mamlakatni tark etganlar pasportiga deport muhri bosilmaydi va ularning Koreyaga qonuniy yo'l bilan qaytib kirish imkoni saqlanib qoladi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Janubiy Koreya migratsiya xizmati rasmiysining ozodlikka ma'lum qilishicha Adliya vazirligi mamlakatdagi nolegal muhojirlarga 6 oylik amnistiya e'lon qilgan. Shu muddat ichida Koreyani ixtiyoriy tark etuvchi muhojir hech bir jarimasiz pasportiga deportatsiya muhri bosilmagan holda chiqarib yuboriladi. Bu amnistiyadan foydalanmoqchi bo'lganlar 30-sentyabrgacha o'z vataniga qaytish bileti sotib olishi va Koreyadan chiqish punktlari, deylik aeroportdagi migratsiya